Vi skal i dag høre en beretning fra Johannes Evangeliet. En beretning, som egentlig er et fantastisk og glædeligt budskab. Men som vi let kan få lidt galt i halsen. Og blive stødt og måske ligefrem såret over at høre. Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 5, vers 1-15. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag, og derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde, tag din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at det, der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Vi befinder os i starten af Johannes Evangeliet. Og Jesus, han er begyndt at gøre sig bemærket. Han er begyndt at helbrede de syge og sige og gøre ting, der er svære at forstå og svære at forklare. Alle er nysgerrige. Der er nogen, der elsker ham og flokkes om ham for at være sammen med ham og lære af ham. Og så er der nogen, der er mistænksomme på, hvad han er for en fyr og hvordan han passer ind i deres opfattelse af verden, deres opfattelse af sig selv og hele den jødiske kultur. Og i dag, der er Jesus så på vej igennem Jerusalem og ind på tempelpladsen for at være med til at fejre en af de jødiske højtider. Og på vejen møder han en gruppe syge mennesker, der alle ligger og venter. De fejler forskellige ting, men fælles for dem er, at det eneste håb, de har i deres liv, det er, at de kan få lov til at blive helbredt for deres sygdom. Hvis de skulle være så heldige at være den første, der kommer ned i Bethesda-dammen. Hvis de skulle være så heldige, at der faktisk kom bevægelse i vandet. Og hvis de skulle være så heldige, at det rent faktisk virkede. Og Jesus, han møder her en mand, der har været syg i 38 år. Og som har været der ved dammen i lang tid. Vi ved ikke, hvor længe. Formentlig har det været flere år. Men det er åbenbart længe nok i hvert fald til, at Jesus han stiller ham spørgsmålet, vil du være rask? Vi ved ikke præcis, hvordan Jesus han har sagt det. Hvilket tonefald han har haft. Vi ved ikke, om han har sagt sådan noget i retning af, sig mig, vil du overhovedet være rask? Eller han har sagt, har du lyst til at blive rask? Men vi ved, at Jesus han stiller ham spørgsmålet, fordi han vidste, at manden havde været der i lang tid. Så det er faktisk lidt svært ikke at blive en smule forarvet på Jesus, over at han stiller sådan et spørgsmål. For når vi læser det i dag, så bliver det mere end en beretning om, hvordan Jesus gjorde en mand rask for 2.000 år siden. Det bliver en beretning, hvor vi enten ser os selv i mandens, den lamme mands sted, eller en, vi holder af, som måske har været syg mange år i den lamme mands sted. Og så virker det simpelthen bare så groft, at Jesus han kan finde på at spørge om sådan noget. Selvfølgelig vil manden da være rask. Hvorfor skulle han ellers ligge der ved dammen? Hvad i alverden skal han ellers stille op med sit liv? Han er jo lam. Det er jo ikke ham, der har valgt at være syg. Lur mig, om ikke han har bedt Gud masser af gange om at blive rask. Hvad er det i det hele taget, Jesus vil have af os, for at han kan forbarme sig til at gøre os raske? Hvis man er blevet en erfaren bibellæser, så ved man godt, at når vi får den slags reaktioner over noget, som Jesus han siger eller gør, så er det højst sandsynligt fordi, at vi enten har misforstået noget, eller at der er et område af vores liv, hvor vi dybest set har lidt mere tillid til os selv end til Jesus. Det Jesus gør eller siger, det bliver en sten i skoen for os. Fordi det bliver for svært for os at få det til at stemme overens med den virkelighed, som vi oplever den. Vores verdensbillede, vores gudsbillede. Det kan ikke hænge sammen lige pludselig. Det var egentlig det, der skete for farisæerne, når vi læser lidt videre. De misforstod Jesus og havde ikke tillid til ham. Fordi det, han sagde og gjorde, ikke passede ind i virkeligheden, sådan som de forstod den. For dem handlede det ikke om det for os provokerende spørgsmål, men om noget helt andet. Når vi læser om dem og de ting, de blev forarvet over, så kan vi let komme til at se på dem med en blanding af overbærenhed og harme. Tænk, at de var så optaget af deres egen opfattelse af håbløst dumme regler om, hvornår det er arbejde at gøre en mand rask på en sabbat. De var så rigide og selvretfærdige. Tænk, at de troede, at de kunne sætte Jesus på plads og få ham til at passe ind i deres snæversynede teologi og samfundsopfattelse. De blev forarvet over, at Jesus helbredte på en sabbat. Guds rige var kommet dem nær, og så blev de forarvet over, at det var på en sabbat. Vil du være rask? Så er vi lige tilbage ved vores egen forarvelse igen. Sådan må man da ikke tale til et menneske, som er sygt, Jesus. Han er jo et offer for sine ulykkelige omstændigheder. Du kan ikke spørge om sådan noget. Som om det er hans egen skyld, at han stadigvæk er syg. Som om, at den eneste grund til, at han stadigvæk er syg, det er, at han i virkeligheden ikke rigtig vil være rask. Det er jo desværre ikke så langt fra farisæernes reaktion. Det, Jesus siger og gør, det passer ikke ind i vores opfattelse af rigtigt og forkert. Vi tror dybest set, at vi ved bedre end Jesus. Og har svært ved alene at have tillid til, at han er god, at han er retfærdig, at han aldrig er urimelig, og at han aldrig er dømmende, aldrig er ubarmhjertig. Men hvordan skal vi så forstå den her beretning? Hvad er det, Jesus vil lære den lamme mand, sine disciple, farisæerne og os i dag? Jeg tror, at Jesus han har et bestemt mål i den her beretning. Og jeg tror, det er det samme mål, han har med den lamme mand og de andre syge ved Bethesda-dammen, som i øvrigt tilsyneladende ikke blev helbredt den her dag. Det samme mål, han har med sine disciple, farisæerne og os i dag, og det er, at han vil sætte os fri. Jesus, han vil sætte os fri. Og vores udfordring, den er, om vi tør lade ham gøre det. Om vi tør give slip på de lænker, der ikke længere har magt til at binde og definere os, og lade Jesus sætte os fri. Vil du være rask, spørger Jesus. Jesus ved jo godt, at manden selvfølgelig længes efter at blive rask. Og derfor så er det jo egentlig det, man kalder et retorisk spørgsmål. Og derfor så finder vi også den egentlige mening med spørgsmålet et lag dybere. Jeg tror, han spørger manden og os alle sammen, uanset om vi er syge eller raske, vil du være fri? Vil du have den frihed, jeg tilbyder dig? Vil du være fri fra hvad end det er for en omstændighed i dit liv, der binder dig og holder dig fra at leve som et fuldkommen frit menneske, der er begyndt at leve sit liv i det Guds rige, der allerede er begyndt i den her verden, og som en dag vil blive fuldkommen virkelighed? Der kan være en mærkelig tryghed ved at holde fast i en negativ omstændighed i vores liv. Hvis jeg har et offer, er jeg også frisat fra at kunne blive draget til ansvar. Da Moses havde ført jøderne ud fra Egypten, ud i ørkenens frihed, på vej mod det forjættede land, der begyndte jøderne at tænke på, om ikke det var bedre at vende tilbage til det trygge slaveri i Egypten. Det kan godt være, at de fik pisk, men til gengæld så skulle de ikke tænke selv, og de kunne ikke blive draget til ansvar for det liv, de levede. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Sådan siger Jesus til jøderne tre kapitler længere henne i Johannes evangeliet. Beretningen til i dag handler ikke kun om en mand, der blev helbredt. Den handler om, at Jesus han er den, der sætter os fri af vores omstændigheder. Fri til at leve det nye liv og begynde sammen med ham på det evige liv. Et liv, der ser helt anderledes ud. Den lamme mand, han er et eksempel for os alle på, hvad den frihed betyder. At det evige liv er vores at leve, uanset hvilke omstændigheder der er i vores liv, som vi kan opleve os bundet af. Ja, jo, et eksempel er han vel. Men er han nu også et godt eksempel? Manden blev jo også helbredt. Jesus fjernede rent faktisk den omstændighed, der holdt ham bundet. Hvad så med mig, der har en kronisk sygdom, som Gud ikke har taget væk? Og hvad med mig, der har mistet, og er fyldt af sorg, og ikke kan finde trøst? Hvad med mig, der ikke har et job? Hvad med mig, der er ensom? Hvad med mig, der ikke kan få børn? Hvad med mig, der lige har været sygemeldt med stress? Omstændigheder, som vi ikke kan lade som om ikke fylder noget. Og som nogle gange fylder det hele for os. Og som der også er en tid til at være i og lære at leve med. Men det kan også blive omstændigheder, der truer med at lamme os. Og tage al glæden i hele livet fra os. Omstændigheder, som vi kan tænke om, at hvis bare de var væk, så ville min lykke være gjort. Omstændigheder, som langsomt begynder at definere for os, hvem vi er. Omstændigheder, som vi bruger til at fortælle os selv og vores omverden, hvem vi er. Omstændigheder, der afholder os fra at leve som et menneske, som sønnen har gjort virkelig fri. Der findes en frihed, som er uafhængig af omstændigheder. Den frihed, som Jesus tilbød den lamme mand, og som han også tilbyder os. En frihed, man kan få lov til at opleve hos mennesker, der på trods af sygdomme, amputerede ben, og hvad ved jeg, alligevel så stråler det ud af dem, den her glæde og frihed, fordi at de er begyndt at leve det nye liv, som Jesus har skænket dem. Lad os lige prøve at læse epistelteksten til i dag. Det er jo sådan, at til hver søndag, ifølge tekstrækken, så er der tre tekster. Evangelieteksten, som vi plejer at prædike over, og så er der også en tekst fra et af brevene, og den skal vi lige læse til i dag. Den er fra Paulus andet brev til Timotheus, kapitel 2, vers 8-13. Der står sådan her. Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium. For det lider jeg ondt. Ja, er I lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Troværdigt er det ord. For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Er vi utro, forbliver han dog tro. Til fornægte sig selv kan han ikke. Her møder vi Paulus midt i hans helt personlige lidelser. Han er i fængsel, i lænker, som en forbryder. Men han ved i sit hjerte, at hans gamle liv egentlig allerede er forbi. Han er død med Kristus. og er også begyndt at leve det nye evige liv sammen med ham. Han bilder sig ikke ind, at hans liv her på jorden skal være lykkeligt i den forstand, at han skal have alt det, han måske drømmer om og længes efter. Kone og børn, villa, Volvo og vovhund, et godt helbred, et langt liv med mange børnebørn, golf og efterløn. Ikke fordi der er noget som helst galt med at have disse ting, eller at opsøge dem og bede Gud om at få dem. Det er jo ikke meningen, at livet her på jorden nødvendigvis skal være en jammerdal, hårdt og smertefyldt, uden den karriere, man drømmer om, golf og børnebørn osv. Men hvis vi binder vores lykke og vores oplevelse af mening med livet til de her ting, i stedet for at binde det til livet med Kristus og den frihed, han bringer, så kommer vi til at sidde ubehjælpeligt fast, når vi mister dem, eller når vi ikke opnår dem. Og så er det måske med rette, at Jesus spørger os, vil du være rask? Vil du være fri? Vil du have den frihed, jeg giver dig, på trods af dine omstændigheder? Vi befinder os i et spændingsfelt her. Vi er spændt ud imellem de ord, Jesus taler om frihed, nyt liv, genoprettelse på legeme og sjæl på den ene side, og så den verden og den virkelighed, som vi lever i og ser omkring os. Det kan godt være, at den lamme mand, der blev helbredt, ikke fandt det så vanskeligt at se sammenhængen imellem de ord, Jesus talte, og så den virkelighed, han oplevede. Men der har været millioner af kristne op igennem verdenshistorien, som har måttet kæmpe med den her spænding. Også i det nye testamente. Johannes Døber, den første Jesus freak, som DC Talk sang om ham midt i 90'erne, da jeg gik på gymnasiet. Han forkyndte selv, at med Jesus kom et helt nyt liv. Et nyt liv og en ny virkelighed. Men da han senere sad i kong Herodes' fængsel, så kom han i tvivl. Er du ham, Jesus? Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Messias, han skulle jo være den, der sætter fanger fri. Og her sidder jeg i fængsel. Og han kom faktisk slet ikke ud igen, før at han blev henrettet. Paulus fik en lignende behandling, som vi lige har læst om. Så længe vi befinder os i den her verden, som stadig er underlagt syndefaldets forbandelse, så kan vi ikke ophæve spændingsfeltet. Guds godhed og friheden i Kristus på den ene side, og den faldende verdens omstændigheder på den anden. Hvis vi ophæver spændingsfeltet, så falder vi ned i en af to grøfter. Jeg så for et par dage siden en video på internettet med den engelske skuespiller og komiker Stephen Fry, som bliver interviewet i et program, der hedder The Meaning of Life, på den irske tv-kanal RTE. Studieverden, han spørger ham, hvis du døde og kom op i himlen i dag og mødte Gud, hvad vil du så sige til ham? Og Stephen Fry, han er bare klar at svare prompte og en lille smule aggressivt. Knoglekræft i små børn. Hvad handler det lige om? Og så fortsætter han. Hvor våger du? Hvor våger du at skabe en verden med så meget ulykke, som ikke er menneskers egen skyld? Det er ikke retfærdigt, og det er ikke godt. Det er ondt. Studieverdenen er en lille smule sådan, wow, over ham. Og så siger han, tror du, du vil få lov at komme ind? Nej. Og jeg vil slet ikke derind. Jeg vil ikke ind på hans betingelser, siger han. Det er den grøft, vi ender i, hvis vi lader vores omstændigheder fortælle os, hvem Gud han er. Den anden grøft, det er herlighedsteologiens grøft, hvor man gør det præcis modsatte. Man lader som om, at den nye jords virkelighed allerede har trængt den gamle verdens omstændigheder tilbage. Vi skal bare tro nok på det. Og den her grøft, den trækker et langt og sørgeligt spor efter sig af mennesker, der åbenbart ikke kunne leve op til det store troskrav. De blev ikke helbredte, og det kan ikke forenes med herlighedsteologiens. Hvis du tror, så får du dit mirakel. Her kan vi dårligt høre Jesu spørgsmål, vil du være rask som andet end en dom over vores alt for lille tro. Det stykke, vi læste, som Paulus skrev fra fængslet, det var ikke ligefrem herlighedsteologi. Men det mindede så sandelig heller ikke om det Stephen Fry, han havde at sige om Gud. Det Bibelen fortæller os, det er, at Jesus, han er vejen, sandheden og livet. At han tilbyder os et nyt liv, hvor han vandrer sammen med os. Gennem det her liv, gennem de lidelser, der følger med, og leder os videre ind i det kommende liv. Han tilbyder os en evig livsvandring sammen med ham. Med en frihed, der er uafhængig af vores omstændigheder. Vi ved, at han en dag vil fjerne alle de omstændigheder, der giver os smerte og lidelser. Og vi ved, at han vil give os alt godt. Og at han både kan og vil gribe ind, også i livet her og nu, og give os gode gaver, og måske også allerede nu, lad os få en forsmag på evighedens lægedom og helt fantastiske helbred. Bibelen opfordrer os igen og igen til at bede for hinanden om at blive raske. Vil du være rask? Vil du være fri? Vil du leve det evige liv sammen med mig lige nu? Amen. Lad os rejse os og bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at du er sandheden, vejen, sandheden og livet for os. Tak for den frihed, du giver vores hjerter og vores forstand. En frihed, som verden ikke kan forstå, som vi nogle gange ikke selv kan forstå, at vi har fået midt i alt muligt andet. Tak fordi, at du er den, der trøster os og opmuntrer os. Tak fordi, at du altid har tid og plads til vores sorg og vores smerter. Og tak, Jesus, også fordi, at du ikke lader os sidde og lader os gå helt i stå. Tak fordi, at du igen og igen vil insistere på, at det er dig, der fortæller os, hvem vi er. Og ikke de omstændigheder, der er i vores liv, som vi, nogle af dem, kan vi slet ikke få lov at slippe af med, selvom vi gerne vil. Tak fordi, at det er dig, der fortæller os, hvem vi er. Og Jesus, jeg beder dig for enhver af os, der er her, at du vil sætte os i frihed, og vi må få lov til at erfare, at det er det, du gør. Du sætter os fri. Fri til at leve sammen med dig. Fri til at være vidne for den her verden om dig. At du er vejen, sandheden og livet. I Jesu navn.